Gamescom Podcast.
Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Τζαβάρας και είναι το Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το ertheko.gr. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Κώστας Κυριακάκης. Και μιας και αυτό είναι το πρώτο Drama Therapy, να σας πω ότι το μουσικό θέμα που ακούγεται στους τίτλους της εκπομπής είναι ένα τάγκο που έγραψε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Tom Waits για το soundtrack της ταινίας του Francis Ford Coppola One from the Heart. Η φωνή που ακούγεται είναι της Μικαέλας Θεοφίλου. Στο στούντιο μαζί μου, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, σε αυτή την πρώτη εκπομπή, είναι ο Γιώργος Παλούμπης. Συγγραφέας, σκηνοθέτης και άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στον πυρήνα ενός οικοσυστήματος που ανθεί τα τελευταία χρόνια στο μεγάλο τοπίο του ελληνικού θεάτρου και παράγει καινούργια ελληνικά έργα με σαφή και εντελώς σημερινό κοινωνικό προβληματισμό, με πολιτικό προσδιορισμό και με μια καθαρά ρεαλιστική αντίληψη ως προς τη σκηνική τους παρουσίαση. Γιώργο, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα στο πρώτο Drama Therapy.
Εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που είμαι και ο πρώτος κιόλας.
Αυτό έχει συμβεί λίγο φελημιστικά, να ξέρεις. Για να κλέψουμε λίγα από την άβρα σου, αν η εκπομπή πάρει λίγα από την επιτυχία που έχουν οι παραστάσεις σου, νομίζω θα είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι εδώ.
Εντάξει, ξέρω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είμαστε σε μια καλή συγκυρία ως ομάδα, να το πω έτσι, εγώ και οι συνεργάτες μου, και τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί αύριο. Έγινε κατόπιν πολλής δουλειάς και πάλης και είμαι πολύ χαρούμενος που ο κόσμος έχει εκτιμήσει αυτό που παράγουμε.
Λοιπόν, η κεντρική ιδέα σήμερα είναι να μιλήσουμε για τις τέσσερις παραστάσεις που έχεις αυτή τη σεζόν, ή τουλάχιστον τώρα, γιατί μπορεί να ετοιμάζεις και κάτι άλλο το οποίο θα μας το πεις στην πορεία.
Okay.
Και μέσα από αυτή τη συζήτηση ίσως μάθουμε και μερικά πράγματα για σένα και για τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα.
Ό,τι θέλετε.
Πριν όμως πάμε στις παραστάσεις, θέλω έτσι με δύο λόγια να μου πεις γιατί κάνεις θέατρο και γιατί κάνεις αυτό το θέατρο. Πώς μπήκες δηλαδή στον χώρο και πώς έχτισες αυτό που σήμερα πια αναγνωρίζουμε ως δική σου ταυτότητα.
Καταρχήν να πω ότι τυχαίνει να είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω σπουδάσει θέατρο. Δεν έχω κάνει δραματική σχολή. Έχω σπουδάσει ψυχολογία. Είχα σπουδάσει ψυχολογία εδώ σε ένα Αμερικάνικο πανεπιστήμιο και έκανα μάστερ μετά στο Λονδίνο. Κάποια στιγμή εκεί, στο ενδιάμεσο των σπουδών μου τότε, αποφάσισα ή μάλλον ανακάλυψα ότι θα ήθελα να κάνω θέατρο. Άρχισε να με γοητεύει όλο αυτό που συμβαίνει μέσα στα θέατρα. Πώς να το πω τώρα, τα βρίσκα πολύ μαγικό ξαφνικά και ήμουν ήδη, θα λέγει κανείς, μεγάλος, δηλαδή στα 20 μου, 21 μου, με αυτή την έννοια δηλαδή. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι πολλές φορές τα παιδιά ζητείτε πολύ γρήγορα να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν όταν μεγαλώσουν και εγώ δεν το είχα αποφασίσει. Μου άρεσε η ψυχολογία, την ακολούθησα ως ένα σημείο, αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισα να καταλαβαίνω ότι θέλω να κάνω αυτό και άρχισα να πηγαίνω πολύ σε παραστάσεις και εδώ στην Ελλάδα πρώτα, μετά όταν έκανα το μάστερ στο Λονδίνο και εν συνεχεία όταν γύρισα έκανα στρατό, άρχισα να δουλεύω σε ένα άσχετο γραφείο και παράλληλα ασχολούμουν με το θέατρο ερασιτεχνικά, είχα φτιάξει με φίλους ομάδες, κάνουμε παραστάσεις και τέτοια και κάποια στιγμή έτυχε να γνωρίσω την Ελένη τη Σκότη και έγινα βοηθός της και έμεινα από τότε στο Επικολωνό καμιά δεκαριά χρόνια που ουσιαστικά εκεί είναι σαν να έκανα τις σπουδές μου που δεν είχα κάνει στο θέατρο.
Καλό σχολείο το Επικολωνό.
Καλό σχολείο το Επικολωνό.
Έχει αφήσει τρομερό αποτύπωμα.
Φυσικά, βέβαια. Και κάποια στιγμή πήρα και τη σκυτάλη από την Ελένη και άρχισα να κάνω και εγώ παραστάσεις εκεί και σιγά σιγά άρχισα να δουλεύω πλέον επαγγελματικά. Δούλεψα πολύ όμως εκεί μέσα, δηλαδή αισθάνομαι ότι έκανα σπουδές διπλές και τριπλές εκεί μέσα στο Επικολωνό τότε. Τώρα, όσον αφορά το είδος που ρώτησες, κοίταξε, αυτό ξεκινάει από το γούστο, τις αρέσεις τέλος πάντων. Εμένα από την αρχή άρχισα να καταλαβαίνω ότι μου αρέσει ο ρεαλισμός, γιατί σου αρέσει κάτι, πολύ γενικό το ρήμα αυτό, αλλά τέλος πάντων μου μιλάει μου μιλάει, μου περνάει άμεσα αυτό που ο καλλιτέχνης θέλει να... Ως θεατής μιλάω, έτσι. Αυτό που ο καλλιτέχνης θέλει μου περνάει εμένα ισχυρά και άμεσα μέσα μου. Οπότε, πολύ από το σινεμά επηρεασμένος ως θεατής. Από την αρχή, δηλαδή, εντυπωσιαζόμουν πάντα με τον Μάικ Λι, τον Κασαβέτη, με πολλά ευρωπαϊκά ρεαλιστικά έργα, αμερικάνικα ανεξάρτητα, τότε δεκαετία 90, πολύ αμερικάνικα ανεξάρτητα, μας επηρεάσει πολύ ο Ταραντίνο και τα λοιπά, όλη η δεκαετία του 90, όλο αυτό. Από εκεί άρχισα να διαμορφώνω το ότι καταρχήν το ύφος που μου αρέσει είναι αυτό, είναι ο ρεαλισμός. Καθώς πέρασαν τα χρόνια, το θέμα του ελληνικού καθαρά ρεαλισμού αποφασίστηκε, δεν ήταν μια απόφαση, άρχισα σιγά σιγά να πηγαίνω προς τα εκεί, γιατί αισθανόμουν ότι η γνησιότητα με την οποία βλέπεις, ας πούμε, στον αμερικάνικο κινηματογράφο αυτό που συμβαίνει, στον ευρωπαϊκό, στα αγγλικά έργα, τον Μάικ Λι, τον Κεν Λόουτς, οτιδήποτε, η γνησιότητα αυτή έχει να κάνει ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα ζουν και μιλάνε τη ζωή τους, τη γλώσσα τους. Οπότε η αντιστοιχία πάει μόνο του. Το πράγμα είναι στην ελληνική πραγματικότητα να δημιουργηθεί ένα τέτοιο είδος προϊόν καλλιτεχνικό. Γι' αυτό πήγα προς τα εκεί, γιατί αισθανόμουν ότι αυτός ο ρεαλισμός, ο ελληνικός, είναι κάτι το οποίο σε μαγνητίζει, σε ρουφάει, μπαίνεις μέσα γιατί βλέπεις οικείους χαρακτήρες, ακολουθείς τους οικείους χαρακτήρες, τους ξέρεις, είσαι εσύ ο ίδιος, είναι ο γειτονάς σου, ο ξαδελφός σου, οτιδήποτε, ταυτίζεσαι, παρασύρεσαι, επομένως το προϊόν μπορεί να σου μιλήσει πολύ άμεσα και να σου δημιουργήσει συναισθήματα και ερωτηματικά.
Αυτό που ήδη ακούμε είναι το μουσικό θέμα από την καινούργια παράσταση που ανεβαίνει στο Θέατρο Καρέζη, την Έντα. Ας τα ακούσουμε λίγο και ξεκινάμε έτσι την περιήγηση στη φετινή σου δημιουργία από αυτή την παράσταση. Έντα λοιπόν, από Παρασκευή ως Κυριακή στο Θέατρο Καρέζη, νέο έργο, κείμενο δικό σου και του Αντώνη Τσιωτσιόπουλου, μόνιμος συνεργάτης τα τελευταία χρόνια. Η μουσική που ακούσαμε είναι του Κώστα Νικολόπουλου, επίσης στην ομάδα, ναι, στο team. Ναι. Δύο λόγια για την ιστορία, θα μας την πεις εσύ ή θες να...
Ό,τι θες.
Λοιπόν, διαβάζω από το δελτίο τύπου, έτσι.
Ωραία.
Έτος 2032, η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα. Για μία τετραετία η χώρα κυβερνήθηκε από τον πιο έντιμο πολιτικό που γνώρισε ποτέ. Ο Γεράσιμος Βαρδαβάς επιλέχθηκε από όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου που δημιούργησαν τη σύμπραξη για να αντιμετωπίσουν τις μέχρι τότε συντηρητικές κυβερνήσεις. Τώρα, λίγο πριν τις επόμενες εκλογές, ο Γεράσιμος Βαρδαβάς βρίσκεται βαριά άρρωστος στο σπίτι του. Η κόρη του Έντα είναι δίπλα του. Ο σύζυγός της Πολύζος, νυν υπουργός, αναμετριέται με άλλους πολιτικούς για τη διαδοχή της Προεδρίας στη σύμπραξη και γιατί όχι την Πρωθυπουργία. Και το αφήνω κάπου εδώ. Λοιπόν, Έντα από το Έντα Γκάμπλερ. Πώς προέκυψε αυτό?
Αυτό προέκυψε επειδή κάποια στιγμή υπήρχε έντονα η ιδέα την ομάδα των παραγωγών του Τζένι Καρέζη να γίνει μια Έντα Γκάμπλερ στο Τζένι Καρέζη. Μου το προτείνανε εμένα και του Αντώνη. Το σκεφτήκαμε, είπαμε ναι, είναι ενδιαφέρουσα ιδέα. Μάλιστα, η αρχική ιδέα ήταν κιόλας μήπως να είναι εξ αρχής, δηλαδή ήταν στην ιδέα να είναι η Έλληνα ή το πάλι του η Έντα Γκάμπλερ. Και είπαμε, μας αρέσει η Έντα Γκάμπλερ, μας αρέσει η Έλληνα ή το πάλι του, αλλά εν τέλει δεν θέλαμε να κάνουμε Έντα Γκάμπλερ, γιατί θέλαμε λίγο να ακολουθήσουμε αυτό που σου έλεγα και πριν, την διαδρομή που έχουμε. Και γι' αυτό προτείναμε, αντιπροτείναμε τέλος πάντων, να κάνουμε μια καινούρια δουλειά, ένα καινούριο έργο, βασισμένο, είπαμε αρχικά, στη συνέχεια ξεφύγαμε πολύ από την Έντα Γκάμπλερ. Είναι ένα τελείως άλλο πράγμα, ένα τελείως άλλο έργο, που έχει όμως αναφορές και μια ρίζα, ειδικά ο βασικός χαρακτήρας στην Έντα Γκάμπλερ του Ήψεν. Και πάλι μιλάμε, αρχίζει το έργο με μια γυναίκα σε ένα σπίτι που έχει χάσει το ρόλο της ως γυναίκα, απλά εξυπηρετεί αυτό που πρέπει να είναι κοινωνικά για τον άντρα της, όπως είναι και η Έντα Γκάμπλερ, όπως ξεκινάει. Αλλά εδώ πέρα βάλαμε τα στοιχεία μιας ελληνικής και λίγο φανταστικής μελλοντολογικής πραγματικότητας, της πολιτικής ελληνικής πραγματικότητας, και το πράγμα πήγε αλλού.
Θα ακούσουμε και την Έλληνα Τοπαλίδου, η οποία έτσι μας έχει στείλει ένα σχόλιο για την παράσταση.
Ωραία.
Αλλά θέλω να μου πεις πώς είναι να γράφεις με κάποιον άλλον. Είστε συγγραφικό δίδυμο με τον Αντώνη Τσιωσιόπουλο. Το θέατρο προφανώς και είναι πραγματικό άθλημα. Το γράψιμο έχω την εντύπωση ότι είναι μοναχικό μονοπάτι.
Καταρχήν με τον Αντώνη πλέον, εντάξει, δεν ξέρω τι να πω για αυτόν τον τύπο. Τώρα είμαστε σαν καλλιτεχνικά να αναπνέουμε μαζί πια. Είναι τόσο εύκολο να δουλεύω μαζί του. Είναι τόσο εύκολο να δουλεύουμε μαζί. Είναι, και αυτό είναι δώρο. Δηλαδή δεν βρίσκεις τόσο εύκολα ανθρώπους με τους οποίους διαπραγματεύεστε κάτι και λες κάτι και σου λέει όχι, είναι βλακεία αυτό, και λες ναι, είναι βλακεία, και προτείνεις κάτι άλλο και σου λέει ναι, αυτό είναι, και ανάποδα. Συνέχεια και πολύ εύκολα και ακομπλεξάριστα και άνετα. Σε όλα τα επίπεδα, και στο γράψιμο και στη σκηνοθεσία, που πολλές φορές ο Αντώνης σχεδόν σκηνοθετεί μαζί μου και δεν έχω κανένα θέμα. Θέλω, όπως το λένε. Είναι ένα πράγμα το οποίο πάει. Είμαστε καλλιτεχνικά αδέλφια με τον Αντώνη. Τι να κάνουμε τώρα, και τον εκτιμώ απεριόριστα ως καλλιτέχνη. Είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Είναι και εξαιρετικός ηθοποιός και εξαιρετικός σε όλο το μάτι του, γύρω-γύρω από το όλο πράγμα.
Παίζει λοιπόν, στην Έντα μαζί με την Έλληνα Τοπαλίδου. Το Στάθη στα Μουλακά του, επίσης στη Λοβάτη εκεί στην ομάδα.
Στάθη τώρα, ναι.
Ράνια Σχίζα, Θάνος Αλεξίου, Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Κώστας Φιτίλης. Σκηνικά κοστούμια Νατάσα Παπαστεργίου, επίσης τακτική μόνιμη συνεργάτηδα. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε την Έλληνα Τοπαλίδου.
Σας ευχαριστώ που μου ζητήσατε να πω δύο λόγια για τον Γιώργο, τον Παλούμπη. Υπάρχει ένα παρελθόν με τον Γιώργο, γιατί εγώ ψωνίζω παπούτσια μπαλέτ εδώ και άπειρα χρόνια από τον ξαδερφό του, που έχει ένα μαγαζί στο Σύνταγμα, και από εκεί είναι η μάγια, ναι, και παίρνω από εκεί πράγματα. Τώρα θα πω για τον Γιώργο βέβαια. Τον ευχαριστώ, τον Γιώργο, τον Παλούμπη. Ευχαριστώ που μου έχει εμπιστευτεί ένα τέτοιο φορτίο. Τρέμω από το άγχος και την αγωνία να βγάλω τα πράγματα εις πέρας και να ανταποκριθώ σε αυτό το ρόλο της Έντας. Δεν ξέρω τι είναι η Έντα, την ψάχνω. Θα σας πω πιο συγκεκριμένα, αφού ανέβει η παράσταση. Σίγουρα είναι ένα ελάφι που τρέχει στη ζούγκλα με μεγάλα μάτια, απορίας μάτια, με λάθη που έχει κάνει το ελάφι, που θα κάνει μάλλον και στην πορεία του έργου. Ευχαριστώ και τον Αντώνη τον Τσιωτσιόπουλο που έγραψε για μένα, για όλους μας. Απλά έτσι το λένε Έντα και το παίρνω και λίγο προσωπικά, δεν το κάνω επίτηδες. Όλοι μας εκεί στην ομάδα είναι ο καθένας στο πόστο του, συγκινητικά στο πόστο του θα πω. Δεν είχα δουλέψει με τον Γιώργο ξανά, με συγκινεί. Γιατί πηγαίνω στην πρόβα σαν τρελή από την αγωνία και μου λέει «Μη φοβάσαι τίποτα». Αυτό για μένα είναι σπουδαίο και σημαντικό. Δηλαδή γενικά στη ζωή μου είχα συνηθίσει να μην με παρηγορούν τόσο πολύ οι άνθρωποι, θα πω. Λοιπόν, Γιώργο, σ' αγαπώ, καλή μας πρεμιέρα και καλό δρόμο στο ταξίδι μας. Φιλιά πολλά, είσαι υπέροχος και σε εμπιστεύομαι απόλυτα.
Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η εκπομπή ηχογραφείται λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της Έντας, οπότε σε ποιο σημείο είστε τώρα, είστε πανέτοιμοι?
Πανέτοιμοι όχι, αλλά έχουμε την τελική ευθεία και γι' αυτό ακούμε την Έλενα με μια κάποια αγωνία για το όλο πράγμα, γιατί είμαστε όλοι σε αυτή την αγωνία. Αλλά να σου πω κάτι, ειδικά όσοι ακούνε την εκπομπή και είναι του επαγγέλματος, ξέρουν ότι αυτή η φάση πάντα βρίσκεται σε αγωνία, οπότε δεν το γλιτώνουμε αυτό. Για την ερώτηση που μου έκανες πριν, να θέσω το εξής για το πώς γράφουμε. Φτιάχνουμε την ιδέα μαζί, έτσι έγινε και στην Έντα, με συζητήσεις. Σιγά σιγά αρχίζουμε και χτίζουμε, φτιάχνουμε μια σκαλέτα. Και εν συνεχεία ο Αντώνης αρχίζει να γράφει διάλογο. Σε αυτό το σχήμα δηλαδή έτσι γίνεται. Ο Αντώνης γράφει διάλογο, μου δίνει, του λέω ναι ή όχι, και διαπραγματευόμαστε αυτό που γράφει εκείνος. Οπότε η τελική γλώσσα σε αυτά τα έργα που γράφουμε μαζί είναι δική του.
2032, εκεί είναι τοποθετημένη η Έντα, η υπόθεση του έργου.
Ναι.
Ένα μέλλον όχι πολύ μακρινό, αλλά με τους ρυθμούς που τρέχει πια η εποχή, όχι και τόσο κοντινό. Μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολλά σε 7 χρόνια. Μπορεί να έχουν αλλάξει και στο θέατρο κάποια πράγματα. Ποια είναι η σχέση σου με την τεχνολογία?
Α, με την τεχνολογία.
Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Τώρα, στο θέατρο, πρακτικά δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να αλλάξει θεμελιωδώς τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν άλλες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η επαυξημένη πραγματικότητα, που μπορεί πολύ άμεσα να έχει εφαρμογή. Αυτό που λέμε εμβυθιστικές παραστάσεις.
Δεν τις ξέρω τις εμβυθιστικές παραστάσεις, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι εγώ προσωπικά κινούμαι λίγο πιο αργά από τον πολύ κόσμο στο να τα ακολουθώ αυτά, αλλά τελικά τα ακολουθώ. Ας πούμε, δεν έχω κατεβάσει ChatGPT, οπότε δεν το έχω πολύ χρησιμοποιήσει. Βέβαια, τώρα που ο Αντώνης το έχει, ας πούμε, το ChatGPT, και όταν χρειαζόμασταν πληροφορίες, κατευθείαν ρωτάγαμε το ChatGPT. Οπότε έχω μια καλή σχέση και καλή αίσθηση με το πράγμα, ότι ουσιαστικά σου δίνει την πληροφορία άμεσα και γρήγορα και όλα είναι καλά. Τώρα, το θέατρο, θεωρώ, όπως όταν είχε γίνει, ας πούμε, ο κορονοϊός και είχαμε τις καραντίνες και με ρωτούσαν πώς βλέπεις το μέλλον του θεάτρου τώρα που κλειστήκαμε μέσα, δεν θα αλλάξει, πιστεύεις το θέατρο κάποιος? Τους είχα πει όχι, δεν θα αλλάξει το θέατρο. Το θέατρο είναι πάντα ένας άνθρωπος εδώ και ένας στα 2-3 μέτρα, 4-5 και του παίζει μια ιστορία. Αυτό νομίζω δεν αλλάζει. Νομίζω αυτό θα είναι πάντα έτσι. Τώρα, αν το θέατρο αποκτά γύρω-γύρω διάφορα πράγματα που έρχονται με την εποχή, ναι, θα τα αποκτά και θα είναι πάντα τριγύρω. Αλλά δεν νομίζω να αντικατασταθεί το θέατρο από αυτό που πραγματικά είναι. Άνθρωπος με άνθρωπο, δηλαδή, που λένε μια ιστορία. Σαν να γυρνάμε πίσω και να λέμε σε αυτή την απόλυτα τεχνολογική εποχή, ξαναγυρνάμε λίγο πίσω στο ένας παραμυθάς, ένα παραμύθι στα παιδιά, το οποίο δεν υπάρχει πια, αλλά όχι. Σε εμάς στο θέατρο το κάνουμε και χαιρόμαστε που το κάνουμε.
Το επόμενο παραμύθι για το οποίο θα συζητήσουμε ανεβαίνει επίσης στο θέατρο Τζεν Καρέζη, συνεχίζεται από πέρσι. Είναι η Άγρη. Εδώ το κείμενο είναι αποκλειστικά δικό σου. Μας έχεις φέρει και το μουσικό θέμα της παράστασης, οπότε ας πάρουμε μια γεύση για να μπούμε στην ατμόσφαιρα. Η Άγρη, λοιπόν, δευτερότητα στο Τζένι Καρέζη, κείμενο και σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης, Νατάσα Παπαστεργίου, τα υπέροχα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης, Μανώλης Μαυροματάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Έκτορας Λιάτσος, Χριστίνα Μαριάνου, Φώτης Λαζάρου και Δάφνη Λιανάκη, η διανομή, και η μουσική που ακούσαμε είναι μια σύνθεση του Αλέξανδρου Καζάκου.
Ναι.
Ένα θρίλερ είναι η Άγρη, που χτίζεται αριστοτεχνικά στο πρώτο μέρος και ανατινάζεται στο δεύτερο, εγκρίνεται. Έτσι την είδα από την παράσταση, σαν ένα πολύ καλοχτισμένο θρίλερ. Δηλαδή, θες να μάθεις τι γίνεται στη συνέχεια και μάλλον δεν περιμένεις και αυτό που έρχεται, και αυτό το καθιστά ένα πολύ επιτυχημένο θρίλερ. Να δώσω έτσι το πλότ πολύ συνοπτικά. Αυτή τη φορά είμαστε στο σήμερα, δεν είμαστε ούτε στο παρελθόν ούτε στο μέλλον. Είμαστε σε ένα, μάλλον, μεσοαστικό διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ένας καθηγητής παρουσιάζει σε δύο μεταπτυχιακούς του φοιτητές μια πολιτική θεωρία που δυνητικά μπορεί να αλλάξει και τον κόσμο. Αλλά πριν τελειώσει το βράδυ, θα αποκαλυφθούν μυστικά και οι αποκαλύψεις αυτές θα επιφέρουν απρόσμενες συνέπειες.
Ναι.
Είναι ένα έργο που ξέρω ότι γράφτηκε κάποια χρόνια νωρίτερα από σένα.
Ναι.
Οπότε πες μας λίγο έτσι για τη σύλληψη αρχικά.
Κοίταξε να δεις. Αυτό γράφτηκε το καλοκαίρι του 2020, όταν βγήκαμε δηλαδή από την πρώτη καραντίνα. Όταν είχαμε φάει όλο τον δρόμο του, ξέρω εγώ, τελειώνει ο κόσμος. Έτσι ήταν από εδώ και πέρα κτλ. Και όταν βγήκαμε από την καραντίνα, υπήρχαν πολύ έντονες αντιπαραθέσεις. Οι αντιπαραθέσεις που σήμερα υπάρχουν ακόμα περισσότερο, να πούμε την αλήθεια, 5 χρόνια μετά. Σε όλα τα επίπεδα αντιπαραθέσεις. Οι αντιπαραθέσεις αυτές με κάνανε να γράψω αυτό το έργο με την έννοια του μοιρασμένου μίσους από παντού προς παντού.
Είναι ένα έργο το οποίο εξερευνά και κινείται σε όλες τις βαθμίδες της βίας.
Ναι.
Από την προσωπική μέχρι τη θεσμική, κρατική.
Ναι.
Το έχει σχολιάσει ειδικά αυτό ο Μανώλης Μαυροματάκης, που είναι και ο καθηγητής της παράστασης. Ας τον ακούσουμε.
Ναι.
Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με τον Γιώργο Παλούμπη και έχουμε καταφέρει και οι δυο να είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και μπράβο μας, γιατί δεν είναι και τόσο αυτονόητο, ιδιαίτερο σήμερα σε αυτή την εποχή της κρίσης και των ταραχών, όπου οι άνθρωποι δεν χάνουμε την ευκαιρία να δηλώνουμε την αντίθεσή μας για τα πάντα και σε κάθε ευκαιρία και προς πάσα κατεύθυνση και μάλιστα με τον πιο παράλογο και βίαιο τρόπο και τις περισσότερες φορές εναντίον ανθρώπων που υφίστανται και αυτή την ίδια καταπίεση και αδικία. Και μάλλον όχι μόνο την ίδια, αλλά και μεγαλύτερη, γιατί αυτή είναι η πιο αδύναμη από εμάς και προς αυτούς μας παίρνει να δείξουμε κι εμείς την δύναμή μας. Αναπαράγουμε δηλαδή και μεταξύ μας τις σχέσεις βίας και εξουσίας που μας έχει επιβάλει αυτό το σαθρό και άδικο και σχεδόν μαφιόζικο νεοφιλελεύθερο πολιτικό σύστημα που εμείς οι ίδιοι έχουμε επιλέξει να μας κυβερνάει. Αυτή η αναπαραγωγή της βίας είναι και το θέμα των αγρίων. Πώς δηλαδή οι άνθρωποι μεταπίπτουν από τη μια στιγμή στην άλλη από έλογα όντα, όπου προσπαθούν μέσα από το λόγο να διερευνήσουν την πιθανότητα ενός καλύτερου κόσμου, πώς μεταπίπτουν σε βίαια κτίνη που επικοινωνώντας πια μεταξύ τους με άναρθρες κραυγές, ξεσκίζουν τις άρκες ο ένας του άλλου. Τώρα, ο Παλούμπης, εκτός από σκηνοθέτης, είναι και ο συγγραφέας των Αγρίων και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό. Μας έχει παραδώσει ένα κείμενο σύγχρονο με άψογη δραματουργία και πλοκή και κυρίως ελληνικό, γιατί μπορεί να είναι τα πάντα παγκοσμιοποιημένα σήμερα, αλλά πραγματικά είναι άλλο να παρακολουθείς ένα έργο από ένα αγγλικό Φερρυπίν κείμενο, όπου αναγνωρίζεις τις ιδιότητες μιας άλλης κοινωνίας, αλλά που δεν είναι ακριβώς αυτές που ζεις και εσύ, και άλλο να το παρακολουθείς από ένα ελληνικό έργο, όπου ανακαλύπτεις κομμάτια και του δικού σου εαυτού, πράγμα που σου επιτρέπει και να αναστοχαστείς πάνω σε αυτά. Οι θεατές διψούν για αυτό το πράγμα, γι' αυτό και γεμίζουν το θέατρο. Και πραγματικά παραξενεύτηκα στην αρχή, λέω πόσο πολύ τους ενδιαφέρει να πηγαίνουν στο θέατρο για να δουν, ας πούμε, τη συνέχιση της καθημερινότητάς τους. Φαίνεται πως αυτή η αναζήτηση του οικείου μέσα από την παρακολούθηση τέτοιων έργων στο θέατρο, οι άνθρωποι βρίσκουν έναν τρόπο να ανακουφίζονται. Γιατί μέσα από αυτή την οικειότητα που βλέπουν, μέσα από αυτό το ίδιο πράγμα που βλέπουν, και που το αναγνωρίζουν και ότι συμβαίνει και στη δική τους ζωή και τους κάνει να αναστοχαστούν πάνω σε αυτό, στον εαυτό τους. Και ξέρετε, αυτή η στιγμιαία ανακούφιση και ο αναστοχασμός είναι απαραίτητη αρχή κατά τη γνώμη μου για οτιδήποτε μπορεί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Διότι υπό το καθεστώς της συνεχούς πίεσης οι άνθρωποι γίνονται ακόμα πιο απάνθρωποι.
Να προσθέσω εδώ ότι εκτός από την ανακούφιση και οι άγροι, αλλά νομίζω πολύ μεγάλο κομμάτι της δικής σου δουλειάς στο θέατρο έτσι κι αλλιώς, προσφέρει και το τσίκλισμα και μια όθηση να σκεφτείς, ίσως και να δράσεις, να πάρεις κάποιες ας πούμε αποφάσεις για τη ζωή σου, για τα πράγματα. Λοιπόν, μας έχει μιλήσει και ο Μιχάλης Ταμπακάκης, έτσι, να μας δώσει τη δική του οπτική για την παράσταση, οπότε ας ακούσουμε για τον Μιχάλη.
Αρχικά θέλω να πω ότι είναι μια παράσταση που αγαπώ πολύ και όσο περνάει ο καιρός την αγαπώ ακόμα πιο πολύ, γιατί είναι έτσι γραμμένο αυτό το κείμενο που σου δίνει τη δυνατότητα να ελευθερώνεσαι όσο περνάει ο χρόνος. Τώρα όσον αφορά το ρόλο μου, είναι ίσως από τους πιο απαιτητικούς και δύσκολους ρόλους που μου έχουν συμβεί σε αυτά τα χρόνια της πορείας μου και είναι και πολύ τιμητικό για έναν ηθοποιό να του εμπιστεύεται ένας σκηνοθέτης και δει και ο συγγραφέας του έργου ένα τόσο δύσκολο ρόλο. Είναι τόσο ενδιαφέρον το τόξο αυτού του χαρακτήρα. Έχει τη μεγαλύτερη, ας πούμε, μεταστροφή σε όλο το έργο. Έχει τρομακτικό ενδιαφέρον και για μένα είναι όλοι οι ρόλοι σπουδαίοι. Είναι ένα έργο για μένα πολύ σημαντικό και πιστεύω θα φανεί στο χρόνο. Το πίστεψα από την πρώτη φορά που το διάβασα και το είχα πει και στο Γιώργο ότι είχα ενθουσιαστεί, παρότι στην αρχή δεν μπορούσαμε κάπως να συντονιστούμε χρονικά, αλλά εν τέλει τα καταφέραμε και είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό.
Ο χαρακτήρας του Μιχαήλ είναι αυτός που όντως διαγράφει τη μεγαλύτερη διαδρομή νομίζω στο έργο. Και έχω την εντύπωση ότι είναι και ο κεντρικός φορέας, ας πούμε, της ιδεολογίας του έργου, των ιδεών του έργου. Εγώ βλέποντας τους άγριους.
Πες μου, ναι.
Είδα κάτι πάρα πολύ γενναίο, θα μου το επιβεβαιώσει ή θα μου το διαψεύσει εσύ τώρα. Γενναίο εκ μέρους σου. Παίρνεις θέση και στα δύο μεγάλα ζητήματα που θέτει το έργο. Το ένα είναι το ζήτημα της αυτοδικίας. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω spoiler τώρα, που θα τα πω λίγο έτσι, γενικόλογα.
Γενικά, ναι.
Και το δεύτερο είναι το περίφημο διαχρονικό πρόβλημα της σύνδεσης του δημιουργού με το έργο του. Mm-hmm. Αν μπορούμε αυτά να τα διαχωρίσουμε, αν έχουμε δικαίωμα ή αν μας επιτρέπεται να τα διαχωρίσουμε. Mm-hmm. Και το κάνεις και ακόμα πιο δύσκολο, γιατί εδώ μιλάμε για ένα έργο το οποίο παρά είναι θεωρητικό, δεν είναι κάτι. Θα κάνει ένα καλλιτεχνικό έργο, κάτι ας πούμε, από το που θα το δεις, θα το, mm-hmm. θα το πιάσεις και ενδεχομένως θα το αξιολογήσεις έτσι. Είναι μια θεωρία και απ' την άλλη ο δημιουργός της θεωρίας είναι ένα πρόσωπο που είναι μάλλον πέρα αυτό που λέμε αμφιλεγόμενο. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω spoiler, αλλά εν πάση περιπτώσει συνδέεται με συμπεριφορές, να το πω έτσι, που σίγουρα δεν είναι κοινώς αποδεκτές. Mm-hmm. Mm-hmm. Και σε αυτό νομίζω παίρνεις μια πολύ γενναία θέση. Παίρνει το έργο μια θέση τώρα για να μην το...
Κοίταξε, δεν ξέρω ακριβώς αν παίρνει θέση, αλλά καταθέτει σίγουρα κάποιες αντικρουόμενες δυνάμεις και σε βάζει ως θεατή στη μέση να βγάλεις τα συμπεράσματά σου ή να πάρεις τις δικές σου αποφάσεις σε σχέση με το που είσαι, σε σχέση με αυτήν τη σύγκρουση. Εντάξει, το ξέρω τώρα ότι μιλάμε γενικά, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler, αλλά... Τέλος πάντων, να πω ότι υπάρχει το φαινόμενο των σπουδαίων είτε καλλιτεχνών, είτε επιστημόνων, είτε οποιαδήποτε ιδιότητα έχουν, που έχει αποδειχθεί, ας πούμε, ότι στη ζωή τους οι προσωπικότητες είναι πολύ σαθροί, έχουν κάνει πολύ άσχημα πράγματα κτλ. Και εκεί λες, ας πούμε, συνεχίζω να θαυμάζω και να ακολουθώ το έργο τους, γιατί το έργο τους είναι σπουδαίο. Σε αυτό το ερώτημα, ειλικρινά, έχω πολλές φορές προβληματιστεί. Πολλές φορές έχω πει όχι, δεν συνεχίζω να ακολουθώ το έργο τους. Αν ο Μάικλ Τζάκσον έχει κάνει αυτά που είπαν ότι έχει κάνει, έχω βρεθεί να ακούω τα τραγούδια του να πέφτουν στα αυτιά μου και να τα ευχαριστιέμαι και να νιώθω και λίγο ένοχος που τα ευχαριστιέμαι. Οπότε, ειλικρινά, ακόμα το ερωτηματικό είναι στο κεφάλι μου, τι κάνεις με αυτό. Αυτό υπάρχει στους άγριους, λοιπόν. Υπάρχει ως ένα στοιχείο. Απ' την άλλη, υπάρχει το θέμα της αυτοδικίας, όπως είπες, και μάλιστα όχι με πάρα πολύ καθαρά τα όρια, δηλαδή δεν μιλάμε για ακριβώς μου έχεις κάνει κάτι, μιλάμε για ότι μου έχουν κάνει κάτι και εσύ είσαι ένας από αυτούς που θα μπορούσε να μου κάνει κάτι και εγώ δικαιούμαι να σε εκδικηθώ, επειδή κάνεις και εσύ κάτι τέτοιο σαν και αυτό που μου κάνανε, δικαιούμαι να σε εκδικηθώ. Έτσι όπως τίθενται τα πράγματα, οι απαντήσεις δεν είναι πάρα πολύ καθαρές. Μπαίνει και μέσα ένα θέμα εξουσίας θεσμικής, μπαίνει μέσα στο έργο, που σε προβληματίζει και αυτό, τι κάνω εγώ με αυτούς εκεί τώρα τους θεσμικούς εξουσιαστές, να πω έτσι. Και όλα αυτά ήταν η αντίδρασή μου για τον κόσμο που αισθάνομαι ότι ζούμε. Είναι ένα έργο που πολλοί έχουν πει ότι είναι απαισιόδοξο, επειδή σου δείχνει έναν κόσμο ο οποίος μου λένε έτσι, όπως μας τον παρουσιάζεις, όπως μας έχεις θέσει τα προβλήματα να συγκρούνται. Ρε φίλε, δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει λύση. Υπάρχει γειτόνισσα στο τέλος που λέει έναν μονόλογο και λέει ίσως το πιο αντιδραστικό πράγμα που θα μπορούσε να πει κανείς. Θα μπω κάτω από την κουβέρτα μου και θέλω να μην ακούω ξανά τίποτα από εδώ και πέρα. Ωραία. Έχει αυτή την αίσθηση το έργο, αλλά αισθάνομαι ότι αυτή είναι η ισχυρή γλώσσα που προσπάθησα τέλος πάντων να δώσω στους θεατές, ώστε να σκεφτούν αν αυτό το οποίο βλέπουν μπροστά τους και μέσα στο οποίο αισθάνονται ενδεχομένως ότι ζουν, αν μπορούν να κάνουν κάτι οι ίδιοι από τη θέση τους γι' αυτό. Και αυτό που είπες πριν, δηλαδή, που είπες ότι αισθάνεσαι ότι σε παραστάσεις μου σε κάνουν να σκεφτείς ώστε να δράσεις εσύ, που είναι και λίγο μπρεχτικό κιόλας. Ο Μπρέχτ το επιθυμούσε αυτό για τους θεατές, να σκέφτονται, να φύγουν και να σκεφτούν και να βάλουν ενδεχομένως τον εαυτό τους μέσα στην κοινωνία, την πραγματική πλέον και όχι την θεατρική που βλέπουν μπροστά τους. Αν μπορούν να κάνουν κάτι, να σκεφτούν να μπορούν να κάνουν κάτι, είναι νομίζω ό,τι πιο σπουδαίο μπορείς να πετύχεις.
Πάμε και στα ανεξάρτητα κράτη. Είναι η επόμενη παράσταση. Φεύγουμε από το θέατρο Τζένι Καρέζη. Τα ανεξάρτητα κράτη ανεβαίνουν στο θέατρο Χώρα, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Μια παράσταση φαινόμενο για τα δικά μας δεδομένα. Συγχαρητήρια κιόλας, βραβεύτηκε πρόσφατα. Και αρκετά μάλιστα. Απέσπασε 4 βραβεία κοινού στα βραβεία του Αθηνοράματος.
Και στα βραβεία του All for Fun πήρε βραβεία επίσης.
Ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια.
Και δεν το λέω για τα βραβεία μας, το λέω για το All for Fun, επειδή το εκτιμώ το All for Fun να ακουστεί.
Και πολύ καλά κάνεις. Έπρεπε να το έχω αναφέρει κι εγώ. Βεβαίως, ό,τι πούμε τώρα σας αφορά το Χλεβάρι και μετά για τελευταία φορά που μπήκα, η παράσταση είναι sold out μέχρι και τα τέλη Γενάρη, κυριολεκτικά. Και έτσι για το τυπικό, είναι μια παράσταση που ούτως ή άλλως έχει ακουστεί πολύ, είναι γνωστή. Απλώς να πω την ταυτότητά της, να την αναφέρω. Mm-hmm. Κείμενο μαζί με τον Αντώνη Τιωτσιόπουλο, το έργο το έχετε γράψει μαζί. Εσύ σκηνοθετείς, Νατάσα Παπαστεργίου έχει υπογράψει τα σκηνικά και τα κοστούμια, Κώστας Νικολόπουλος η μουσική και το cast είναι, θα ξεκινήσω από την Άλκη στη Ζηρό γιατί μας έχει μιλήσει κιόλας. Και τα υπόλοιπα θα πάω αλφαβητικά. Λοιπόν, Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Ελένα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Τάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τιωτιόπουλος. Mm-hmm. Παίζει και σε αυτή την παράσταση ο συγγραφέας. Η ιστορία, για όσους έχουν προσγειωθεί πολύ πρόσφατα στη χώρα μας και δεν την έχουν ακούσει, είναι ένα δημοσιογραφικό δράμα, τα ανεξάρτητα κράτη, που βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία που μοιάζει με μυθοπλασία. Συνέβη στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 70, η ιστορία του γιατρού Βασίλη Τσιρώνη. Mm-hmm. Και η δική σου ιστορία, η δική σας ιστορία, διαδραματίζεται μέσα στην αίθουσα σύνταξης μιας μεγάλης εφημερίδας, η οποία κατονομάζεται κιόλας, είναι το Βήμα.
Ναι, σχεδόν κατονομάζεται.
Απαντάει κάποιος στο τηλέφωνο και λέει εφημερίδα το Βήμα.
Κοίταξε να δεις. Απαντάει εφημερίδα το Βή, μάλιστα. Αυτό γίνεται σε κάθε τηλεφώνημα. Αλλά ναι, δεν με νοιάζει, κατονομάζεται. Ναι.
Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αντιμετώπιση που έχεις ως προς τους δημοσιογράφους και δύο ως προς τους πολιτιστικούς συντάκτες. Τους έχεις φυλάξει ένα πολύ ωραίο ράφι στην κόλαση. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό σου όταν έγραφες, τα γράφατε το ρόλο.
Όλο και κάτι είχαμε.
Εδώ πια έχουμε να κάνουμε με ένα θέατρο το οποίο δεν είναι απλώς έτσι, σχολιαστικό, δεν είναι κοινωνικό θέατρο. Νομίζω ότι είναι πολιτικό θέατρο πια ξεκάθαρα. Είναι μια δήλωση στα ανεξάρτητα κράτη. Και επειδή εγώ δεν το είχα δει την πρώτη χρονιά, το είδα πολύ πρόσφατα, θέλω να σου πω κάτι που εισέπραξα από το κοινό και το οποίο νομίζω δεν το έχω ξανασυναντήσει και το εννοώ αυτό σε παράσταση ελληνική. Μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι οι άνθρωποι που είχαν έρθει να δουν την παράσταση έρχονταν λίγο όπως πάμε στις συναυλίες. Όπως, δεν ξέρω, θα πω όπως πάμε σε μια διαδήλωση, δηλαδή με ένα αίσθημα ότι εδώ θα κάνουμε και κάτι στο οποίο θα συμμετάσχουμε κι εμείς. Είναι κάτι που είναι πέρα από το hype που μπορεί να έχει μια παράσταση και εσύ που την έχεις ακούσει και πηγαίνεις. Νομίζω ότι το εισπράτεται και σε αυτό, ότι υπάρχει μια ξεχωριστή σύνδεση του κοινού με τη συγκεκριμένη παράσταση και ίσως είναι και το μεταφυσικό υλικό της επιτυχίας της, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς.
Ναι, ναι, καταρχήν είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Μακάρι να είναι έτσι. Ναι, το έχω αισθανθεί και εγώ ότι υπάρχει μια σύνδεση του κοινού με την παράσταση αυτή. Τώρα, όπου να το ξεκινήσω, θα πω λίγα πραγματάκια. Κάποια στιγμή ο Αντώνης μου είχε πει την ξέρεις την ιστορία του Τσιρώνη και του είχα πει όχι. Και μου λέει εσύ έχει αυτός, έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Έκανε το σπίτι του ανεξάρτητο κράτος. Είναι ο πρώτος που κάνει αεροπειρατεία στην Ελλάδα. Επί Χούντας. Και τι λες ρε, τι είναι αυτά. Δηλαδή είναι πραγματικά σαν μυθοπλασία όλο αυτό. Και όμως είναι υπαρκτό. Εν συνεχεία είδαμε ότι αυτό το πρόσωπο μπορεί να μας δώσει. Λέμε γιατί αυτό το πρόσωπο. Άμα διαβάζεις αυτά που λέει είναι πολύ παράξενα. Δηλαδή, σαν ιδεολογία, είναι πολύ σε μια μετεχμιακή κατάσταση. Πολύ συμφωνώ ή δεν συμφωνώ μαζί του, δεν ξέρω τι είναι. Και, είναι, και μερικές φορές είναι και λίγο παραλυρηματικά, δεν τα καταλαβαίνεις ακριβώς. Αλλά.
Δεν ταυτίζεσαι εύκολα.
Όχι, 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 δεν ταυτίζεσαι εύκολα. Αλλά όμως έκανε πράξεις που ενοχλούσαν. Ενοχλούσαν από τη Χούντα και μετά στη μεταπολίτευση. Έκανε πράξεις που ενοχλούσαν. Ενοχλούσε αυτός ο άνθρωπος. Και δεν ενοχλούσε επειδή έκανε κάτι που πραγματικά πρέπει να ενοχλεί. Ενοχλούσε επειδή μιλούσε. Και έκανε το σπίτι του ανεξάρτητο κράτος που ξαφνικά έγινε για μας τουλάχιστον πολύ έντονο σύμβολο. Ότι ρε φίλε, ας μπω στο σπίτι μου τουλάχιστον να μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Και έβγαινε στο μπαλκόνι του όπως ξέρουμε και έχω μιλήσει και με ανθρώπους που ήταν και από κάτω και έβγαζε διακηρύξεις από εκεί, έλεγε πράγματα, έκανε ιστορίες. Είναι για μένα ένα σύμβολο ανεξαρτησίας αυτός ο άνθρωπος και ελευθερίας γνώμης και είχε και αυτό το φοβερό τέλος. Ανεβήκανε, η μπάτση επάνω, ακούστηκε ένα μπουμ και πέθανε. Λέγανε ότι αυτοκτόνησε, η γυναίκα του φώναζε ότι οι φασίστες σκότωσαν τον Τζιρόνι. Τέλος πάντων είναι ένα σύμβολο. Και πήραμε αυτή την ιστορία, δεν κάναμε την ιστορία του, κάναμε τι συνέβαινε μπες στην εφημερίδα την ώρα που γινόταν αυτό το γεγονός και μετά. Γιατί αυτό, γιατί λέγεται και ακούγεται ότι όντως ο τύπος εκείνον τον καιρό πίεσε το κράτος να κάνει κάτι, το πίεσε πολύ. Και το κράτος έκανε αυτό που έκανε. Επομένως, ήταν κατά κάποιο τρόπο και εξαμελίας αυτοί που κάναν το έγκλημα, ας πούμε.
Να ακούσουμε την Άλκηστη κάπου εδώ.
Ναι, βεβαίως.
Η Μαρία στα ανεξάρτητα κράτη, η Μαρία Θεοφίλου Πέτροβιτς, είναι αυτή η νέα δημοσιογράφος, αυτό το κορίτσι που μπαίνει στα γραφεία τύπου της εφημερίδας, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Είναι ένα κορίτσι που πολύ εύκολα μπορείς να καταλάβεις ότι είναι γλυκιά, είναι έξυπνη, είναι μορφωμένη πολύ, είναι έτσι δυναμική, είναι γιωμένη, έχει πολύ ανοιχτές προσλαμβάνουσες και κεραίες. Οπότε οποιαδήποτε πληροφορία την απορροφάει σαν σφουγγάρι και την επεξεργάζεται και τη φιλτράρει. Όμως στην πορεία του έργου καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ένα κορίτσι το οποίο πολύ δύσκολα θα συναντήσεις στη διάρκεια της ζωής σου και στην καθημερινότητά σου. Γιατί ο Γιώργος και ο Αντώνης έχουν δώσει σε αυτό το κορίτσι, στη Μαρία, ηρωικές διαστάσεις. Είναι ένα πλάσμα που θα το φτάσει μέχρι τέλους, που θα παλέψει με νύχια και με δόντια για την δικαιοσύνη, για την αλήθεια, για την ελευθερία, για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Και είναι πολύ συγκινητικό και νιώθω πολύ τυχερή που έχω την δυνατότητα κάποιες μέρες την εβδομάδα να αγγίζω αυτά τα όρια και να μπορώ να κλέβω λίγο από το ψυχικό της σθένος. Και γενικά αυτό το θεωρώ το ύψιστο καλό στη δουλειά μας. Είναι υπέροχο οι ρόλοι που ενσαρκώνεις να μιλάνε για σένα τον ίδιο. Και η Μαρία το κάνει αυτό για μένα. Μπορεί να μην χρειαστεί να πω τίποτα ως άλκης της και μέσα από την παράσταση ο κόσμος να καταλάβει ακριβώς τι πρεσβεύει η άλκης της μέσα από την Μαρία. Ελπίζω να βρούμε όλοι την δύναμη και το ψυχικό σθένος και να πλησιάσουμε λίγο πιο κοντά σε αυτό το ρόλο. Στη Μαρία Θεοφίλου Πέτροβιτς, που είναι ένα σύμβολο όχι μόνο για τα πανανθρώπινα δικαιώματα που προανέφερα, αλλά και ένα σύμβολο για τη γυναίκα, ένα σύμβολο για την δεκαετία που διαδραματίζεται το έργο και ένα σύμβολο για το σήμερα. Αυτά, ελπίζω να μην μονοπόλησα το χρόνο της εκπομπής. Τα υπόλοιπα τα λέμε στη σκηνή.
Στο Arbeit μιλάτε για το τι συμβαίνει στους εργασιακούς χώρους, στον χώρο της εργασίας. Και λέω μιλάτε για την έργο το οποίο επίσης το υπογράφετε μαζί με τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο. Ανεβαίνει στο θέατρο Σταθμός. Από ό,τι έχω σημειώσει, ανεβαίνει μέχρι τέλη Νοέμβρη. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό, αν θα συνεχιστούν.
Ανεβαίνει μέχρι τέλη Νοέμβρη, αλλά όπως φαίνεται θα ξαναξεκινήσει από το Φλεβάρι στον προγραμματισμό του σταθμού. Θα ξανανεύει δηλαδή.
Πολύ ωραία, προσωπικά το εύχομαι. Είναι ένα έργο σπονδυλωτό, να το πω έτσι. Mm-hmm. Είναι 7 ιστορίες με θέμα την εργασία. Mm-hmm. 7 γυναίκες ηθοποιοί. Mm-hmm. Νεαρές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γυναίκες ηθοποιοί. Μία από αυτές μας έχει μιλήσει, η Βίκη Διάρογλου. Είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου στην οποία είχες πει ότι θα ήθελες κάποτε να κάνεις ένα έργο με 5 γυναικείους χαρακτήρες. Εδώ έχεις 7.
7, ναι.
τα κατάφερες και το ξεφέρεσαι.
Τα κατάφερα, ναι.
Λοιπόν, λέω να ακούσουμε την Βίκη Διάρογλου και μετά να σχολιάσουμε και μαζί.
Ωραία.
Χαιρετώ από το Arbeit. Ένα έργο που έχουν σκηνοθετήσει και γράψει ο Γιώργος Παλούμπης με τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο. Παίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο στο θέατρο Σταθμός. Πρωταγωνιστώ με άλλα 6 κορίτσια, τη Θεοδόρα Βαλομάνδρα, την Εύα Θεολόγη, τη Μαρίτσα Φωτιάδου, την Άνω Μαρίνου, την Ελευθερία Αράκη και τη Σοφία Κασοπούλου. Βοηθό σκηνοθέτη είναι ο Γιώργος Λόξας, σκηνικά έχει κάνει η Ναταλία Στυπαλίτη, φωτισμούς ο Γιώργος Αγιαννίτης. Να αναφέρω πως αυτή η παράσταση ήταν οι διπλωματικές μας στη δραματική σχολή. Επομένως, είχαμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε δασκάλους στο τρίτο έτος, τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Αντώνη, όπως τους αποκαλούμε εμείς περιπαικτικά. Πρόκειται για μια παράσταση που φέρνει στη σκηνή 7 διαφορετικούς εργασιακούς χώρους στη σύγχρονη ζωή, φυσικά με συγκρούσεις, εντάσεις, διαφωνίες μεταξύ των χαρακτήρων. Για μένα είναι ένα έργο που θίγει την καθημερινότητα των εργαζομένων, το ταξικό ζήτημα του ποιος είμαι, που ανήκω, στην κοινωνία και το σύστημα του τώρα, τι θα έκανα, τα διλήμματα. Σε βάζει σε μια διαδικασία σκέψης, να παρατηρήσεις, να σκεφτείς και τη δική σου καθημερινότητα, ίσως τα δικά σου εργασιακά προβλήματα. Ο κύριος Γιώργος μας είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Αυτό που θαυμάζω πάρα πολύ σε αυτόν είναι η άμεση σύγχρονη γραφή του, η ηρεμία του, η ψυχραιμία του μέσα στην ένταση και ότι είναι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Όταν πρωτοπιάσαμε τα κείμενα και μοιράστηκαν οι ρόλοι, συζητήσαμε για αυτούς, μας άκουγε μία-μία τι της βγάζει ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. Είναι πολύ συνεργατικός. Θέλει να δοκιμάζουμε πράγματα, να προτείνουμε δράσεις, να κάνουμε οικείο σε εμάς την καθεμία ξεχωριστά αυτό που της βγάζει ο ρόλος. να αυτοσχεδιάζουμε μέχρι να βρούμε αυτό το ένα πράγμα που θα μας κάνει κλικ και θα κάτσει καλά. Και μας εμπιστεύεται και το εκτιμώ πολύ όπως όλες μας. Κάτι ακόμη που είναι αξιοθαύμαστο είναι η λεπτομερής παρατηρητικότητά του. Είναι δημιουργικά παρατηρητικός στα πάντα. Θέλω να συμπληρώσω εδώ βέβαια και την παρουσία του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου σε όλο αυτό. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι δίδυμες ψυχές στις δημιουργίες. Και σκεφτείτε τώρα ότι αυτή την παρατηρητικότητα που λέω την έχουμε επί δύο. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω εμείς να είμαστε στη σκηνή, ας πούμε, να έχουμε ένα κείμενο του ενός, αυτοί να κάθονται μαζί έτσι στην άκρη και λέγαμε για κάποιους χαρακτήρες εκείνη τη στιγμή, στο τάδε σημείο διαλόγου, τι να πούν, να λέει ο ένας. Να πει αυτό, να λέει ο άλλος. Ναι, και μετά αυτό. Ή να το πει έτσι. Και ναι, μαλάκα να τσαπαντήσει αυτό. Ναι, και μετά αυτό. Και εμείς να τους κοιτάμε, να τους βλέπουμε που είναι εκεί στη γωνία τους, να γελάνε, να γουστάρουν μεταξύ τους, να έχουν φτιάξει ένα διάλογο τώρα. Μπαμ, μπαμ. Χαίρεσαι, ρε παιδί μου, να τους βλέπεις μαζί. Δημιουργούν πολύ ωραία πράγματα και πραγματικά τους εύχομαι να συνεχίσουν έτσι και να κάνουν πολλά ακόμη. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και όλες είμαστε πολύ τυχερές, χαρούμενες, δεμένες που έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά μαζί τους. Μας στήριξαν από την πρώτη στιγμή και μάλιστα είπαν ότι θα κάνουν αυτή τη δουλειά αφιλοκερδώς για να στηρίξουν εμάς το ξεκίνημά μας και τους ευχαριστούμε. Και θα κλείσω με μια τελευταία στιγμή που συμβαίνει ακόμη και τώρα, έτσι για να φτιάξει κάποιος μια εικόνα για τον κύριο Γιώργο. Στο Arbeit τραγουδάμε ένα τραγούδι όλες μαζί, το Στέλλα. Τους στίχους τους έχει διασκευάσει ο κύριο Γιώργος, είναι από μια ταινία, το The Piano Lesson, όπου έχει πάρει τους στίχους και τους έχει διασκευάσει δηλαδή. Λοιπόν, όποτε κάνουμε πρόβα και ξεκινάμε να τραγουδάμε, άμα κάθεται, σηκώνεται όρθιος, με το καπέλο έτσι και τις αθλητικές του τις φόρμες, και πηγαίνει πέρα δόθε τραγουδώντας μαζί μας παθιασμένος και μπορεί να είναι και πιο παθιασμένος από εμάς. Εκεί δηλαδή που κάνουμε ντουπ, κάνει και αυτός ντουπ, κουνάει το κεφάλι του με πάθος, με ενέργεια και αυτή η ενέργεια έτσι μεταδίδεται. Κύριε Γιώργο μας, σε ευχαριστούμε και σε αγαπάμε.
Νομίζω τα είπε όλα, μας έδωσε όχι μια πολλές ωραίες εικόνες η Βίκη.
Τα είπε όλα.
Διαρόγλου. Τι φέρνουν οι νέοι ηθοποιοί στο θέατρο και οι νέοι δημιουργοί?
Καταρχάς υπάρχουν πολύ καλοί νέοι ηθοποιοί. Πολλοί. Πολλοί, οι οποίοι ενδεχομένως η μισή από αυτούς και παραπάνω να μην εργάζονται καν στο θέατρο. Καλώς ή κακώς, τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλλά οι νέοι φέρνουν την δική τους γενιά, την οποία εμείς ως λίγο μεγαλύτεροι την γνωρίζουμε ξεκάθαρα μέσα από την συνεργασία μαζί τους. Και ως δάσκαλος, ας πούμε, δραματικής σχολής πλέον, προσπαθώ να καταλάβω αυτή τη γενιά για να πάω μαζί τους στην εκμάθηση της υποκριτικής τέχνης. Γιατί το να τους πω εγώ πώς ήταν παλιά δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό το καινούριο πράγμα που φέρνουν αυτοί το μαθαίνω και εγώ μέσα από αυτούς και συντονίζομαι μαζί τους. Οπότε φέρνουν καταρχήν τη γενιά τους. Φέρνουν ζωή, φέρνουν ενέργεια την οποία πρέπει να διαχειριστείς και να την κάνεις τέχνη, γιατί είναι μπόλικη. Οι ηλικίες 20 χρονών, 20 κάτι είναι πολύ ζωντανά παιδιά. Και άμα τους πας με τα νερά τους και σε καταλάβουν ότι τους σέβεσαι, δεν χρειάζεται καν να είσαι, όπως το λένε, σατράπης μαζί τους, ως σκηνοθέτης τους ή ως δασκαλός τους. Γουστάρουν και έρχονται μαζί σου και σε ακολουθούν με κλειστά τα μάτια. Τουλάχιστον αυτά έχω ζήσει εγώ στις σχολές και το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών είναι πραγματικά καλά παιδιά. Αυτό έχω ζήσει.
Λοιπόν, Arbeit στο Θέατρο Σταθμός, Σάββατα και Κυριακές. Για όσους προλάβουμε μέχρι τέλη Νοεμβρίου, αλλιώς με τις νέες ημερομηνίες όταν ανακοινωθούν. Κάτι που μου έκανε εντύπωση, νομίζω το αντιλήφθηκες και εσύ τώρα, και από τους ηθοποιούς που μίλησαν σήμερα, αλλά και με άλλους ανθρώπους με τους οποίους επικοινώνησα με αφορμή την παρουσία σου εδώ. Όλοι είχαν να πούν μόνο καλά λόγια για σένα, όχι ως επαγγελματία μόνο, όχι ως σκηνοθέτη δηλαδή. Ακούστηκε πάρα πολλές φορές το επίθετο γλυκός, το άκουσες εσύ, ευγενικός. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρουν?
Να σου πω ότι δεν ξέρουν. Καταρχήν τους ευχαριστώ όλους που μίλησαν, τη Βίκη που την ακούσαμε τελευταία, και να πω και για αυτά τα 7 κορίτσια ότι είναι 7 εξαιρετικές καλλιτέχνηδες που, ναι, τους έδωσα κι εγώ αυτό, αλλά μου δίνουν και αυτές πίσω μια ωραία παράσταση την οποία υπογράφω. Οπότε είμαστε πάτσι. Τι δεν ξέρουν. Εντάξει. Αστειευόμενος λίγο θα πω το εξής. Ότι το να φερθείς με κακό τρόπο σε έναν ηθοποιό επί σκηνής, έχω καταλάβει ότι τον μπλοκάρεις. Αν του φερθείς καλά και μπορείς να μην χάνεις τον έλεγχο μαζί του, τότε μπορεί να σου δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Οπότε εγώ χαζός είμαι να τους μπλοκάρω. Αυτό έχω.
Υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο που θα ήθελες να αναφέρουμε, κάτι άλλο στα πλάνα για τη σεζόν, ας πούμε?
Όχι, να σου πω την αλήθεια, όχι. Όχι, γιατί εντάξει, δηλαδή, okay, έχω 4 παραστάσεις. Είναι πάρα πολλές. Και ό,τι σχέδιο αρχίζει να συζητιέται, τόσο συζητιέται από τον επόμενο οκτώριο και μετά. Έχω βέβαια να εργαστώ, γιατί πάλι θα είμαι στη σχολή Τράγκα και παίρνω πάντα το τρίτο έτος. Οπότε στο τέλος έχουμε πτυχιακές και είναι παράσταση κι αυτό. Επίσης, να απαντήσω σε κάποιους που λένε ότι έχω πάρα πολλές παραστάσεις και πότε τις κάνω. Δεν είναι καινούργιες όλες αυτές οι παραστάσεις. Όπως ακούστηκε, το Arbeit είναι κάτι που ξαναζεστάθηκε από πρόπερση. Οι Άγριοι προλάβαν και ανεβήκανε για 20 παραστάσεις την περασμένη άνοιξη και τώρα ξαναζεστάθηκε. Τα ανεξάρτητα κράτη παίζω τώρα που πέρασε τον Νοέμβριο. Η Έντα είναι το καινούριο. Εκεί και εγώμαστε. Εκεί και εγώμαστε και τρέχουμε.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ, στο πρώτο Drama Therapy. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, είσαι προληπτικός με αυτά.
Ω, καλή επιτυχία, πες μια χαρά είναι.
Καλή επιτυχία, σου αξίζει.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, εμείς στο κλείσιμο της εκπομπής θα θυμηθούμε ένα στιγμιότυπο από την ιστορία του ελληνικού θεάτρου που κάπως ταιριάζει με τη συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Παλούμπη για το πολιτικό θέατρο και για την τέχνη που παίρνει ή δεν παίρνει θέση στα κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας. Είναι μια ιστορία που συνέβη 1 Νοέμβρη πριν από 122 χρόνια, στις αρχές του 20ου αιώνα, και έχει μείνει γνωστή ως τα Οριστιακά. Είναι η ιστορία μιας παράστασης που βρέθηκε στη δίνη ενός κυκλώνα που σάρωνε την ελληνική κοινωνία με διαφορετικές εντάσεις σε κάθε εποχή για περισσότερο από έναν αιώνα. Θα την ακούσουμε με τη φωνή της Ειρήνης Γιαναρά. Εν τω μεταξύ, εγώ θα σας αποχαιρετήσω, αφού προηγουμένως σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή είτε μέσα από τα social του ΕΡΤΕΚΟ είτε στη διεύθυνση erteko@ert.gr. Περιμένουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας για παραστάσεις που σας ενδιαφέρουν ή για παραστάσεις που είδατε και σας φάνηκαν ενδιαφέρουσες. Μέχρι το επόμενο Drama Therapy, να είστε καλά, να κάνετε και να βλέπετε θέατρο.
Το Νοέμβριο του 1903, μια θεατρική παράσταση έγινε η αφορμή για να ξεσπάσουν αιματηρές συγκρούσεις στο κέντρο της Αθήνας, που κλιμακώθηκαν με την παρέμβαση του στρατού και κατέληξαν σε δολοφονία ενός τουλάχιστον ανθρώπου. Τα Οριστιακά, όπως έμειναν στην ιστορία, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά επεισόδια του πολέμου για τη γλώσσα, της μακρόχρονης και επίπονης μετάβασης από την καθαρέβουσα στη δημοτική. Συνοπτικά τα γεγονότα συνέβησαν ως εξής. Την 1η Νοεμβρίου του 1903, στο Βασιλικό Θέατρο της Αθήνας, ανέβηκε η Ορέστια του Εσχύλου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στη Δημοτική, σε μια συντηρητική δημοτική, πολύ κοντά στην καθαρέβουσα, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν πεζός και σύγχρονος λόγος. Η παράσταση είχε χρηματοδοτηθεί από τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο και τη μετάφραση της τριλογίας υπέγραφε ο Γεώργιος Σωτηριάδης, ένας διακεκριμένος φιλόλογος και ακαδημαϊκός, ο οποίος αρκετά χρόνια αργότερα διετέλεσε και πρώτος πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον θίασο διεύθυνε ο ποιητής και γραμματέας του Βασιλικού Θεάτρου Στέφανος Στεφάνου, και από τα ονόματα των ηθοποιών που συμμετείχαν στην παράσταση ξεχωρίζει αυτό της Μαρίκας Κοτοπούλη, η οποία σε ηλικία 16 ετών έκανε τότε την παρθενική της εμφάνιση στη σκηνή ως Αθηνά Παλάδα και απήγγειλε το ποίημα «Χαίρε της Τραγωδίας» του Κωστή Παλαμά. Οι αντιδράσεις στους κύκλους των καθαρολόγων ξεκίνησαν την επόμενη της πρεμιέρας, πυροδοτούμενες από δημοσιεύματα σε συντηρητικές εφημερίδες της εποχής και κυρίως από τον φιλόλογο και καθηγητή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιο Μυστριώτη. Καθημερινά και για 2 περίπου εβδομάδες, μέσα από συνεντεύξεις του σε έντυπα και φλογισμένες ομιλίες στο Πανεπιστήμιο, ο Μυστριώτης ξεσήκωνε τα συντηρητικά πλήθη και τους φοιτητές του. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ανακοινώθηκαν νέες παραστάσεις στο Βασιλικό Θέατρο για τις 15 και 16 Νοεμβρίου. Το απόγευμα της 15ης, ο Μυστριώτης, μετά από ένα ακόμη πυρηνό λόγο στο Πανεπιστήμιο, δηλώνει: «Εγώ παρετούμε. Ας έλθει ο Παλαμάς να διδάξει». Και οι φοιτητές του αποφασίζουν να προχωρήσουν σε μαζικές οργανωμένες αντιδράσεις. Το μεσημέρι της επόμενης μέρας, φοιτητές και αγανακτισμένοι πολίτες συγκεντρώνονται στο καφενείο του Γαμβέτα και ξεκινούν πορεία προς το Βασιλικό Θέατρο. Στο πέρασμά τους βάζουν φωτιά στα τυχοκολλημένα προγράμματα της παράστασης. Το θέατρο φρουρείται από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες θα αποθήσουν τους διαδηλωτές. Αργά το απόγευμα όμως, οι φοιτητές θα ανασυνταχθούν στο Σύνταγμα και θα επιχειρήσουν νέα πορεία προς το Βασιλικό Θέατρο. Εν τω μεταξύ, περιμετρικά της Ομόνιας έχουν παραταχθεί ισχυρές δυνάμεις του στρατού, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Ακολούθησαν βίαιες εμπλοκές και κάποια στιγμή ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αρχικά σποραδικοί και αμέσως μετά μία ομοβροντία από την πλευρά του στρατού. Ένας νεαρός εφημεριδοπόλης, ονόματι Γεώργιος Μαντάς, θα πέσει νεκρός. Δέχτηκε μια σφαίρα στο στήθος. Κάποιες εφημερίδες μετέφεραν σε ρεπορτάζ τους ότι υπήρξε και δεύτερος νεκρός, χωρίς όμως να τον κατονομάζουν. Μετά τους πυροβολισμούς και έπειτα από μία-δύο εφόδους τυπικού, η πορεία διαλύθηκε. Ανάμεσα στους δεκάδες συλληφθέντες στις ημέρες ήταν και ο Γεώργιος Μυστριώτης. Το ίδιο βράδυ η παράσταση πραγματοποιήθηκε κανονικά. Παρουσία μάλιστα του Πρωθυπουργού Δημητρίου Ράλη, ο οποίος πήγε στο θέατρο με τις κόρες του. Την επόμενη μέρα την παρακολούθησε και ο βασιλιάς Γεώργιος, ο οποίος συνεχάρη το Στέφανο Στεφάνου, αλλά ζήτησε την αναστολή της, προκειμένου να κατευναστεί η κοινή γνώμη και να επανέλθει τάξη. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες ανακρίθηκαν και φυλακίστηκαν. Τις επόμενες εβδομάδες από το γραφείο του ανακριτή πέρασαν και διευθυντές και συντάκτες εφημερίδων, αλλά μέχρι το τέλος του έτους η κατάσταση είχε εκτονωθεί. Στις 29 Ιανουαρίου επέστρεψε στα μαθήματά του και ο Γεώργιος Μυστριώτης. Μέσα στον όλο σουρεαλισμό των Ορεστιακών, όπου άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και κάποιος έχασε τη ζωή του για μια μετάφραση, αξίζει να σημειώσουμε το οξύμορο γεγονός ότι το παλάτι, ένας διαχρονικά συντηρητικός θεσμός, χρηματοδότησε και υποστήριξε μια νεωτερική μετάφραση και παράσταση ενός αρχαίου κειμένου. Ενώ το Πανεπιστήμιο, κατεξοχήν προπύργιο του προοδευτισμού και της πρωτοπορίας, αντέδρασε υπερασπιζόμενο συντηρητικές θέσεις. Μία δεύτερη σημείωση θα μπορούσε να κρατηθεί για τον Γεώργιο Μυστριώτη, ο οποίος μοιραία συνδέθηκε με τα Ορεστιακά, αλλά υπήρξε σε όλη του την καριέρα ένας διαπρεπής κλασικός φιλόλογος, στον οποίο μάλιστα το θέατρο χρωστάει αρκετά. Οι αρχαιόγλωσσες φοιτητικές παραστάσεις που εκείνος εγγενίασε το 1896 έθεσαν τις βάσεις για την αναβίωση του αρχαίου δράματος στον 20ο αιώνα, ενώ ήταν και από τους πρώτους που υποστήριξαν την αξιοποίηση των αρχαίων θεάτρων για το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων. Επιπλέον, ως καθηγητής, παρακίνησε πολλές φοιτήτριες και μαθήτριες από το Πανεπιστήμιο και το Αρσάκιο να συμμετέχουν στις παραστάσεις των αρχαίων δραμάτων και να υποδίονται τους γυναικείους ρόλους. Με τον τρόπο του, συνέβαλε στη σταδιακή απενοχοποίηση και τον αποστιγματισμό των γυναικών επαγγελματιών ηθοποιών. Podcast.